Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះ
លោកខារីជួបជំនុំជាមួយសមាជិករុស្ស៊ីដើម្បីរៀបចំផែនការសន្តិភាពស៊ីរីការបំទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានត្រូវចំកន្លែងឆែកឆេរមួយរបស់ពួកប៉ូលីសនាំឲ្យមនុស្ស11នាក់ស្លាប់ក្នុងប្រទេសទួរគីមានការព្រួយបារម្ភអំពីការលុកលុយរបស់ក្រុមទាហានទួរគីក្នុងប្រទេសស៊ីរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញពីផែនការការពារសន្តិសុខក្នុងអំឡុងការចុះឈ្មោះនិងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោក Keith Richberg នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Hong Kong អំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ពេញលេញពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានអស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាថ្មីទៀតក្នុងកិច្ចចរចាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីនៃការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលមានស្ថានភាពសំញាំជាងមុនដោយសារមានកងកម្លាំងទួរគីនៅក្នុងដែនដីនៃប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov ជួបជំនុំគ្នាក្នុងទីក្រុង Geneva ដោយខិតខំជាយាមធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធានិងការចែកចាយព័ត៌មាននៅក្នុងការខិតខំជាយាមយកជាជំនះលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីដែលភាគីទាំងពីរចង់ឲ្យមានដូចគ្នានៅពេលជាមួយគ្នានេះពួកឧទាមសេរីនិងគ្រួសារពួកគេបានចាប់ផ្ដើមជម្លៀសចេញពីសង្កាត់ដារាយ៉ានៃទីក្រុងដាម៉ាស់ដែលបានត្រូវឡោមព័ទ្ធយូរយារមកហើយជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានត្រូវសម្រេចការពីយប់ថ្ងៃប្រហោះជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅការវាប្រហារតាមអាកាសនិងការឡោមព័ទ្ធ4ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យសង្កាត់នេះមានការខ្ទេចខ្ទាំធ្ងន់ធ្ងរអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទួរគីបាននិយាយថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតគឺម្នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារលើកន្លែងឆែកឆេរមួយនៅជិតស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយនៅក្នុងទីក្រុងសៀករ៉េក្នុងផ្នែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទួរគីកាលពីខែសុខបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីសយ៉ាងតិចណាស់11អ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរបួសពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមានចំណងតាក់ទងជាមួយគណៈបកកម្មករខឺឌីស្តានហៅកថា PKK បានអះអាងគៀមទាការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះពួកភេរវជននេះមានតាក់ទិនជាមួយការវាយប្រហារមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងទីដៅរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ដដែលនោះអញ្ញាធិបតីគីបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការសងសឹកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីប៊ីណាលីយីលដេរិមបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលថាយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកវាយប្រហារទាំងនេះនៅចម្លើយដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ពួកវាគ្មានអង្គការភេរវជនណាមួយអាចចាប់ប្រទេសទួរគីធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងបានទេទីក្រុងស៊ីករ៉េស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសិកណាដែលជាខេត្តមួយមានព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាក្រុមជនអំបូរគឿកគណៈបក PKK បានធ្វើការបះបោរប្រើអាវុធកាលពីឆ្នាំ1984ដោយស្វាស្វែងឲ្យមានប្រទេសស្វាយ័តមួយនៅក្នុងតំបន់ធំធេងមួយក្នុងផ្នែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទួរគីដែលនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសសេរីអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ មានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅមិញសាខាប្រដាប់អាវុធនៃគណបក PKK បានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយមានរយៈពេល3ឆ្នាំជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាក្រោយពីកងយន្តហោះចម្បាំងទូគីបានវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានវឹកវើយោធារបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលពួកយុទ្ធជន PKK ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអង្ការ៉ាក៏បានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមូលដ្ឋានមួយចំនួនទៀតនៃពួក PKK ផងដែរកងកម្លាំងសន្តិសុខទូគីស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងនៅទូទាំងតំបន់អាគ្នេយ៍ប្រទេសដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាក្រុមជនអំបូគឿតដែលនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសសេរីចាប់តាំងពីមានការបញ្ជូនកងកម្លាំងទូគីកាលពីថ្ងៃពុធចូលទៅក្នុងប្រទេសសេរីមករដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបាននិយាយថាការលុកលុយនេះមានគោលដៅដំបូងក្នុងការបណ្តេញកងកម្លាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យចេញពីទីក្រុងយ៉ារ៉ាប៊ូលុសនៅជាប់ព្រំដែនទូគីក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះក៏យកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដែរនៃកងជីវពលគួរសេរី YPG ដែលអំពាវនាវដល់ពួកគេឲ្យបោះបង់ចោលការវាយយកបានដែនដីការពីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងពួក Jihadists ហើយដកថយទៅកាន់ផ្នែកខាងកើតនៃទន្លេ Euphrat លោក Ertugral Kuksu សមាជិកសភារបស់គណៈបកលំអៀងទៅខាងគួរ HDP នៃប្រទេសទូគីព្រមមានថាមានកំណើនការសង្ស័យនិងការខឹងសម្បារដល់ការលុកលុយនេះក្នុងចំណោមក្រុមជនភៀសតិចគួរនៃប្រទេសទូគីលោកនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាការធ្វើអន្តរាគមន៍នេះជាការបន្តគោលនយោបាយនៃការវាយប្រហារក្រុមជនអំបូគួរសេរីនៅក្នុងតំបន់រូជាវ៉ាគេមានការសង្ស័យអំពីជោគជ័យនៃកិច្ចចរចាសន្តិភាពក្នុងពេលខាងមុខនេះរវាងរដ្ឋាភិបាលថៃនិងពួកបះបោក្នុងផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសនៅក្រោយមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលគេបន្ទោសពួកបះបោថាជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារទាំងនេះឡានពេទ្យមួយគ្រឿងដែលបានត្រូវលួចមានផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះ80គីឡូក្រាមបានត្រូវបំផ្ទុះនៅឯកន្លែងចូលទៅក្នុងសន្តានីនៅទៅក្នុងសន្តាគារ Southern View នៅក្នុងទីរំខាត់ផាត់ធនីនៅជាប់នឹងឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់អាយុ35ឆ្នាំស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស40នាក់ទៀតត្រូវរបួសជនរងគ្រោះទី2បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសារមុខរបួសបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះនោះការវាយប្រហារនេះដោយពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកបះបោក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃមានឡើងក្រោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៃការលបដុតអាគារមួយចំនួននៅក្នុងកន្លែងសម្រាប់កាយតាមឆ្នេរខ្សាច់មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប៉ែកកណ្ដាលនៃតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងមានមនុស្សជាង30នាក់ទៀតត្រូវរបួសក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាដោយមានរួមបញ្ចូលការវាយប្រហារមួយនៅក្នុងទីក្រុងហួហ៊ីនដែលជាក្រុងនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនៅចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងក្រុងបាងកកបានបង្កើនកង្វល់អំពីការបដូរកលយុទ្ធរបស់ពួកបះបោក្នុងការធ្វើការវាយប្រហារនៅខាងក្រៅខេត្តជាប់ព្រំដែននៃផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលថៃបានអះអាងអំពីជោគជ័យខ្លះៗក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដោយសារការបះបោនៅក្នុងខេត្តយ៉ាឡានរាធិវតផាត់ធនីនិងខេត្តសុងខ្លាដែលនៅជាប់ព្រំដែនខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែលោកផាកនព្រីយ៉ាកនសមាជិកខាងចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិនិមិត្តជំនុលអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសថៃបាននិយាយថាអំពើហិង្សាការពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្កើតឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់ថ្មីៗដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យអំពីការជឿនលឿនក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពលោកផាកនបាននិយាយថារហូតដល់ពេលមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកការពីថ្ងៃទី12ខែសីហាវាហាក់ដូចជាពួកបះបោភៀកច្រើនចង់អង្គុយធ្វើការចរចាលោកថ្លែងថាខ្ញុំមិនយល់ទេអំពីចលនានៃអំពើហិង្សានេះសំដោយរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថានេះជាស្ថានភាពថ្មីមួយមិនមែនដូចពីពេលមុនទេក ិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងពួកមន្ត្រីនិងពួកអ្នកតំណាងនៃក្រុមទៀមទាបបំបែករដ្ឋមារ៉ាផាធនីក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃមានកំណត់និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារការពារសន្តិសុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបសកម្មភាពបំពានច្បាប់ផ្សេងៗដែលអាចបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសនយោបាយនិងសន្តិសុខជាតិនាងកានវិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដូចតទៅ
អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនឹងដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរាប់ពាន់នាក់នៅតាមកន្លែងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការិយាល័យបោះឆ្នោតដើម្បីការពារសន្តិសុខបង្ការបទល្មើសសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហកថាគោជោបោះបានរៀបចំពិធីផ្សព្វផ្សាយអន្តរស្ថាប័នស្តីពីកិច្ចការពារការចុះឈ្មោះនិងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ដល់2019យោងតាមសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2016ដែលចុះហត្ថលេខាដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបញ្ជាក់ថាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានចាត់តាំងក្រុមការងារបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតដល់ពេលបោះឆ្នោតទាំងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ក្រុមការងារទាំងនោះមាននាយឧត្តមសេនីយ៍គិតចន្ទរិទ្ធអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិជាប្រធាននឹងមានអនុប្រធាន4រូបក្នុងនោះក៏មានឧត្តមសេនីយ៍ ID វិជាដែលត្រូវជាកូនប្រសារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសាវឿនថ្លែងថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌឬសកម្មភាពបំពានច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសនយោបាយនិងសន្តិសុខជាតិទាំងមូល
សម្រាប់ពលរដ្ឋបានសំសុខសម្រាប់ក្រុមសាធារណៈសុវត្ថិភាពសម្រាប់ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការពេញចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2016ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមឆ្នាំឬក្នុងសម័យបោះឆ្នោតតាមណាត់ឬនីតិកាលមួយមួយប្រតិបត្តិបានរួមនៅគ្មានការបែកបាក់ការប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធការគម្រាមកំហែងនិងគ្មានអំពើសង្ស័ក
លោកនេតសាវឿនបន្ថែមថាការរៀបចំភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតត្រូវអនុលោមតាមដំណាក់កាលនីមួយៗរួមមានដំណាក់កាលនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការឃោសនាបោះឆ្នោតអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលចំនួនកម្លាំងការពារយោងតាមប្រភេទនៃការបោះឆ្នោតជាសកលឬអសកលក្នុងនោះមានចាប់ពី 5,000 នាក់ឡើងទៅអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាការដាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងអំឡុងពេលចុះឈ្មោះនិងការបោះឆ្នោតអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចលោកថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងចាំមើលចំណាត់ការរបស់កម្លាំងសន្តិសុខទាំងនោះហើយលោកថានឹងស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយប្រសិនរកឃើញថាការដាក់កម្លាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋ
បើជាករណីរូបភាពឲ្យបានល្អឲ្យស័ក្តិសមថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានសន្តិភាពមិនមានអ្វីកើតឡើងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មានអីចឹងគឺការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងគឺមុនដំណើរការទៅមិនជាមានបញ្ហាផងអត់ចាំបាច់ដាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីចឹងផង
ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកស៊ីកប៊ុនហុកមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្នើដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីរក្សាឲ្យបាននូវស្ថិរភាពនយោបាយទាំងមុនបោះឆ្នោតពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាគោជបនឹងផ្សព្វផ្សាយពីការរៀបចំកម្លាំងការពារសន្តិសុខនេះដើម្បីបន្តសហការអនុវត្តឲ្យបានល្អជៀសវាងមានបញ្ហាកើតឡើងដោយអាណត្តិមុន
ភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងរហូតដល់មានបាតកម្មមានអីតវ៉ាតអីនឹងច្រើនណាស់ហើយបំណងរបស់អ៊ំនឹងគឺបញ្ជាឲ្យបានរឿងនឹងគឺសម្រាប់ស្រុកយើងតែម្ដងគ្រប់ការបោះឆ្នោតតែងតែមានអាភិបអសកម្មនឹងដែលកើតឡើងគ្រប់ការបោះឆ្នោតឆាជាអ៊ំនិយាយពីបោះឆ្នោតធំធំហ្នឹងហើយចុះបើយើងលើកនេះបើយើងធ្វើបានលេខមានអានឹងតើស្រុកយើងនឹងមានសន្ទុះប៉ុណ្ណា
លោកជាងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Confrel យល់ថាការពង្រាយកងកម្លាំងមួយចំនួនតូចនៅខាងក្រៅការិយាល័យបោះឆ្នោតដូចជាការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុននោះគឺជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនជាការពង្រាយកងកម្លាំងច្រើននៅមុនពេលនិងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោត
ជារូបភាពមួយដែលអាក្រក់រូបភាពមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការភិតភ័យខ្លាចមិនហ៊ានមកបោះឆ្នោតឬក៏មិនហ៊ានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយគិតថាបើសិនជាបោះឆ្នោតទៅវាអាចមានរឿងអីកើតឡើងមួយអញ្ចឹងអាចជាការគំរាមកំហែងដល់គាត់គាត់ភិតភ័យគាត់មកអានឹងវាជាបញ្ហាបើសិនជាមានភាពមិនប្រក្រតីដូចខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹង
ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល90ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ចំណែកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដែលឡែកការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិគ្រោងនឹងធ្វើនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
លោក Keith Richburg ជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Hong Kong University of Hong Kong លោកបានចំណាយពេលជាង2ទសវត្សធ្វើជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសសម្រាប់កាសែត Washington Post ដែលឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅអាហ្វ្រិកអឺរ៉ុបចិននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1986ក្នុងពេលដែលលោកឈរជើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលក្នុងនាមជាអ្នកកសែតម្នាក់លោក Richburg បានរាយការណ៍ព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានហើយក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី1បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកប្លុកមួយនេះក្នុងឆ្នាំ1999ផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទក្នុងពេលថ្មីៗនេះនាងហ៊ឿនសុភ័ក្រនៃ VOA បានសាកសួរអ្នកកាសែតចូលនិវត្តន៍រូបនេះអំពីអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាកន្លងទៅថ្មីៗនេះគឺជាខួបទី49នៃការបង្កើតសមាគមអាស៊ាន VOA នឹងចាក់ផ្សាយបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីរភាគនេះជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍នេះដែលក្នុងភាគទី2នេះលោក Keith Richburg នឹងរៀបរាប់អំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ពេញលេញពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមានពលករមានជំនាញមិនសូវច្រើននៅឡើយតើលោកគិតថាសមាហរណកម្មអាស៊ានអាចនឹងក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែរឬទេចា
៎ It could actually yeah it's something to think about if all the skills
បាទអាចអញ្ចឹងដែរហើយវាជារឿងដែលគួរតែគិតគូរឧទាហរណ៍ប្រសិនបើពលករមានជំនាញទាំងអស់សម្រាប់ចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសនៅប្រទេសដូចជាកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជានឹងច្បាស់ជាត្រូវប្រឈមនឹងលំហូរចេញនៃពលករជំនាញឬកម្មករជាដើមដែលចង់ចាកចេញពីប្រទេសដើម្បីទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងដោយសារតែប្រាក់ឈ្នួលការងារនៅកន្លែងនោះអាចនឹងខ្ពស់ជាងប្រទេសរបស់ខ្លួនមេរៀនមួយទៀតដែលយើងអាចរៀនពីសហភាពអឺរ៉ុបគឺថាប្រជាជននឹងផ្លាស់ទីលំនៅទៅកន្លែងដែលគេត្រូវការកម្លាំងពលកម្មកន្លែងដែលសម្បូរការងារច្រើននិងកន្លែងដែលមានផលប្រយោជន៍ខ្ពស់ប្រជាជនជាច្រើនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបធ្លាប់ផ្លាស់ទីកន្លែងចូលទៅប្រទេសអង់គ្លេសដោយសារតែប្រទេសអង់គ្លេសមានសេវាសុខភាពល្អនិងផលប្រយោជន៍ល្អសម្រាប់ជនគ្មានការងារដូច្នេះយើងអាចឃើញស្ថានភាពមួយកើតឡើងគឺថាប្រជាជនខ្មែរច្រើនឡើងអាចនឹងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយផ្លាស់ទីលំនៅទៅប្រទេសមួយទៀតដូចជាប្រទេសថៃនិងសិង្ហបុរីជាដើម ប្រសិនបើប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនោះគិតថាប្រទេសទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេប្រសើរជាងនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែបញ្ហាមួយទៀតដែលប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកប្រឈមវិញនោះគឺប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រឈមជាមួយនឹងកង្វះខាតពលកម្មជំនាញមិនថាកម្មករឬបញ្ញវន្តទេដែលពួកគាត់នេះហើយជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដើរទៅមុខនិងជាមនុស្សដែលនឹងធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រមានដំណើរការអ្នកច្បាស់ជាមិនចង់ឲ្យមនុស្សទាំងនោះចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសទេដូច្នេះហើយចរន្តនៃកម្លាំងពលកម្មប្រភេទនេះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចជាបញ្ហាដ៏ធំមួយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាធំបំផុតគឺភាពខុសគ្នានៃប្រាក់ចំណូលរវាងប្រទេសក្រីក្រដូចជាកម្ពុជាឡាវនិងភូមានិងប្រទេសអ្នកមានដូចជាម៉ាឡេស៊ីថៃនិងសិង្ហបុរីគឺធំពេកនេះហើយដែលជាមូលហេតុដែលអាចជាបញ្ហាដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអញ្ចឹងហើយប្រទេសជាសមាជិកតួយ៉ាងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងរងគ្រោះប្រសិនបើបើកចំហព្រំដែនទាំងស្រុងនោះបាន
ដូច្នេះតាមគំនិតរបស់លោកតើលោកគិតថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែធ្វើអ្វីទៅ
Well actually what they're doing now is actually quite smart
បាទអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានភាពវៃឆ្លាតល្អណាស់ប្រទេសនេះកំពុងបង្ហាញចំហថាខ្លួនជាជំរើសមួយទៀតក្រៅពីចិនពីព្រោះប្រាក់ឈ្នួលពលកម្មមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនឥឡូវនេះហើយការចំណាយសម្រាប់ជំនួញនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ខ្ពស់ខ្លាំងដែរហើយការនេះធ្វើឲ្យអ្នកជំនួញជាច្រើនសម្រេចចិត្តងាកមកបង្កើតរោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌក្នុងប្រទេសដែលចំណាយដើមទុនតិចជាងដូចជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមបានរោងចក្រផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកតូចៗជាច្រើនអាចនឹងចំណាយដើមទុនតិចជាងបើបង្កើតនៅប្រទេសកម្ពុជាជាជាងនៅប្រទេសចិនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការរក្សាប្រាក់ឈ្នួលឲ្យទាបនិងការផ្សព្វផ្សាយប្រទេសខ្លួនឯងទៅកាន់ពិភពលោកថាជាប្រទេសដែលមានតម្លៃពលកម្មថោកជាងប្រទេសចិននោះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានភាពរុងរឿងជាងមុនបន្តិចដូច្នេះនេះជារឿងមួយដែលកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើបានយ៉ាងល្អហើយអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញក្រុមហ៊ុនជាច្រើនផ្លាស់ទីតាំងរោងចក្ររបស់ពួកគេពីភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថារឿងមួយទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើគឺត្រូវបង្ក្រាបនិងដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយដោយសារតែអ្នកជំនួញតែងតែចង់បណ្ដាក់ទុននៅក្នុងកន្លែងណាមួយដែលពួកគេដឹងថាមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ច្រើននៅក្នុងការសូកប៉ាន់បាន
ចុះទុនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញយ៉ាងម៉េចដែរលោក
Well, I think the human capital actually is quite good in Cambodia.
បាទខ្ញុំគិតថាទុនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺល្អក្រានបើខ្ញុំគិតថាប្រជាជនខ្មែរជាមនុស្សឧស្សាហ៍ហើយពួកគេមានភាពវៃឆ្លាតខ្លាំងណាស់ប្រជាជនខ្មែរអាចធ្វើការបានយ៉ាងល្អអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគេតាក់ទាញវិនិយោគិនជាច្រើនពីប្រទេសចិនហើយមនុស្សទូទៅកំពុងចាប់ផ្ដើមដឹងថាពួកគេពិតជាអាចផលិតសម្លៀកបំពាក់ឬគ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិកសម្រាប់តម្លើងទៅជាទូរទស្សន៍ឬវិទ្យុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដោយសារតែគុណភាពពលកម្មពិតជាខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសមួយនេះបាទបញ្ហានោះគឺថាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវត្តិជាប្រទេសក្រីក្រហើយថាប្រជាពលរដ្ឋមិនមានការអប់រំខ្ពស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយនឹងទទួលបានការអប់រំច្រើនជាងមនុស្សជំនាន់ឥឡូវហើយឃើញថាវាកាន់តែល្អទៅល្អទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគ្រាន់តែថាវាត្រូវការចំណាយពេលច្រើនប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលំដាប់ទាបបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសឡាវនិងភូមាប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែវិនិយោគឲ្យច្រើនជាងនេះទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរបស់ពួកគេបានឈានឡើងទៅដល់កម្រិតមួយទៀតបាទ
ក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានតើលោកគិតថាប្រទេសណាមួយអាចនឹងចាក់ចេញដោយប្រទេសអង់គ្លេសដែរចា
The first one to try to leave well
ប្រទេសដំបូងដែលចង់ចាក់ចេញនេះជាសំណួរមួយយ៉ាងល្អខ្ញុំមិនចូលចិត្តធ្វើការទស្សន៍ទាយនោះទេបាទខ្ញុំអាចនិយាយថាប្រហែលជាប្រទេសសង្ហបុរីដែលយល់ថាខ្លួនមានភាពទាន់សម័យជាងប្រទេសដទៃទៀតនិងមានចំណងតាក់ទងជាច្រើនជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចប្រទេសសង្ហបុរីជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់មួយប្រទេសនេះមានការអប់រំខ្ពស់ណាស់ប្រសិនបើមានលំហពលកម្មសេរីនោះវិញសង្ហបុរីច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍ថាទប់មិនឈ្នះនឹងចំនួនប្រជាជនផ្លាស់ទីលំនៅពីប្រទេសជិតខាងដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងនោះទេសង្ហបុរីអាចជាប្រទេសទី1ដែលគិតថាពួកគេមិនអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីអាស៊ានដោយផលប្រយោជន៍ដែលគេផ្ដល់ឲ្យអាស៊ានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាស៊ានមិនដូចសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេសហគមន៍មួយនេះបានអនុម័តនយោបាយមួយដែលសមាជិកទាំងអស់ត្រូវយល់ព្រមពោលគឺមានការសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទខ្ញុំគិតថាអាស៊ានអាចមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុមបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Keith Richberg អំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ពេញលេញពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការបង្ហោះកំជួលមីស៊ីលថ្មីថ្មីបំផុតកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននាំឲ្យមានការប្រជុំមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែគ្មានការថ្កោលទោសរួមគ្នាពីសំណាក់សមាជិកទាំង15នៃក្រុមប្រឹក្សានេះទេដោយត្រូវបាញ់បង្ហោះចេញពីនាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងកំជួលមីស៊ីលនេះបានហោះឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននេះជាការបាញ់បង្ហោះកំជួលមីស៊ីលទី1ចេញពីនាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងហើយជាការបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍ថ្មីថ្មីបំផុតក្នុងបណ្ដាការបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍បែបនេះក្នុងរយៈពេល2-3ខែកន្លងទៅនេះដោយបំពេញលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនបានសុំឲ្យមានការប្រជុំគ្រាមានអាសន្ននៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែពុធនៅពេលបន្ទាប់មកលោករ៉ាមឡានប៊ីនអ៊ីប្រាហ៊ីមនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមានការយល់ឃើញទូទៅមួយអំពីការកោតទោសដោយសមាជិកភាគច្រើននៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីធ្វើបែបណាក្នុងការរៀបចំពាក្យពេចន៍ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាសែត1ពួកជាតិនិយមរខាញ់នៅក្នុងប្រទេសភូមាបានចានចោលដំណឹងដែលថាលោកកូហ្វីអានាន់អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដឹកនាំគណៈកម្មការមួយដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាជម្លោះខាងពុជសាសន៍និងការប៉ះទង្គិចគ្នាខាងពុជសាសន៍នៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៃប្រទេសភូមាអ្នកស្រីអេនូសិនអនុប្រធានគណៈបកជាតិអរកាន់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតគណៈកម្មការមួយដឹកនាំដោយពួកជនបរទេសដែលគ្មានការចេះដឹងនិងសមត្ថភាពក្នុងការយល់អំពីកលតិសៈក្នុងរដ្ឋរខាញ់នឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សិទ្ធិរបស់ក្រុមជនអំពូភៀតតិចក្នុងប្រទេសភូមានិងអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសភូមាផងដែរអ្នកស្រីអេនូសិនបានថ្លែងថាមិនមែនជាការចាំបាច់ទេក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការមួយទៀតពីព្រោះរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីថេនសេនបានបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតកិច្ចការរដ្ឋរខាញ់ដែលការរកឃើញរបស់គណៈកម្មការនេះនៅតែមានសុពលភាពនិងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងរដ្ឋនេះភាគីច្បាំងគ្នាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើការអះអាងផ្ទុយគ្នាអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅពេលយប់នៅក្នុងខេត្តហែលម៉ាន់មានវិបត្តិនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់24នាក់ស្លាប់លោក Hayatullah Hayat អភិបាលខេត្តហែលម៉ាន់បាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានមួយរបស់ពួកតាលីបាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពី8:30នាទីដល់9:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.